Takže začínáme.
Vítejte dneska v pátek 3. června na takovém trochu zvláštním programu, protože někteří jsme na Zoomu a Pavel je u Ventu. Máme z té výročí, celého vzpomínáme, z té výročí u Itálie. No a co Brněnská obec? Brněnská obec zatím měla svoji výstavu v křížové chodbě. Byla sice méně, ale přitom reprezentativně navštívená a měla pěknou vernisáž. Ale nedozvěděli jsme se mnoho o historii brněnské obce, spíš o historii Unitárie jako celku, což znamená hlavně pražské Unitárie, a pak některých obcí, ale jen tak zvěřené, které vznikaly. No a jedna z nejstarších obcí je právě brněnské. Nebudu tady dneska opakovat informace, které můžeme najít v článcích v tvůrčím životě. Když si promítneme naše tvůrčí životy, tak v některých číslech právě ty články vyšly zásluhou Pavla, některé jsou moje. A jeden je takový zásadní, protože se opírá o informace z brněnských kronik. Zvěděli jsme od v podstatě Mikotů brněnský kroniky dvoudíl. Ty jsme měli na výstavu. Tam se hledá co dozvíme, ale úplně něco podstatného také. A rozhodně se nedozvíme to, co by nám mohli říct, kteří skutečně ty začátky zažili. A takovou hodinou jsou Ventrubovi. Bratr Ventruba je naším letoucí knihovníkem a archivářem, a jeho zásluhou také brněnská obec má, může se říct, zóně vedenou knihovnu, velice bohatou, hlavně duchovní literaturou, ale i jinou literaturou, třeba z oblasti zdravovědy, a nebo veletrie, básně, všechno možné máme, orientální filozofii. A také hodně samých dětí. Vlastně výtisky, které se nikde už neuvidí. Možná jsou někde mezi dětmi, a možná jsou už někde třeba i vyhozeny, protože někteří nevěděli potom, třeba potomci, co to je za vzácnost, co jsou to za vzácné texty. A tím máme v unitářském archivu na Staňkově. Mám tu úplně do začátku takový dopis, který vyšel v Poutníku, ale v podstatě moc jsme tomu nevěnovali nějak pozornost. On to napsal pan docent Balcár, Pavel Balcár. My jsme znali sestru Drabušku Balcárkovou jako členku našeho správního sboru leta letoucí. A také dožila vysokého věku. Ale neznali jsme už jako my menší pamětníci v podstatě její maminku, sestru Magdalenu Balcárkovou, Doležalovou. A o té právě píše Pavel Balcárek. A protože v tom dopise je hodně zajímavých informací, a ono se to týká i rodiny Ventrubovi, tak já tím začnu. Nezačnu, jak začalo Svobodné bratrství, v roce 1922 století, ale začnu tím dopisem, jak vlastně jsme v Brně začínali. Ten název, jak jsme v Brně začínali, no to byla naše nástěnka, tak byly naše programy, léta letoucí se to opakovalo na jaře kolem 9. dubna, ale to proto, protože vlastně takový článek napsal bratr Mikota. To byl název jeho článku, jeho vzpomínky. A mně se to tak líbilo, že jsem to potom nechala jako takové heslo našich vzpomínek na náš vývoj brněnské obce. Tak tady ten dopis od Pavla Balcárka. A píše to mně osobně. Vyčítá mě, co se tam udělá za chybu a zcela důvodí. Musím reagovat na nepřesné informace, které jste zveřejnili přes novém čísle Poutníka 2014/3 v rubrice Věčně vzpomínat. Připomínáte totiž zásluhy mé maminky Drahomíry Palcárkové. 1914, 1999. Pamatujeme si. Jako organizátorky schůzek unitářského kroužku v její době. Nebylo tomu tak, ale doslova. Dům totiž patřil její mamice, mé babičce, Magdaleně Doležové. A poslal mi její obrázek. Fotka. A na té fotce bylo napsáno 1886 až 1984. Dožila 98. Připojují její obrázek v pokročilém věku. Tyto schůzky se konaly v jejím prostorném třípokojovém bytě, v prvém patře domu na Palacké třídě, číslo 72, Králově Poli. Já s mojí maminkou Drahuškou a tátou Tomášem, on po řadu let dělal pokladníka v městě Vítáře. A s mýma dvěma sourozenci jsme bydleli ve vedlejší menší dvoupokojovém bytě na stejném podlaží. To jako Pavel Balcár, když byl malý. Má babinka, jak jsme jí v rodinném kruhu familiární načekali, mi propůjčila jeden pokoj, salon, který jsem ale uvolňoval pro vzácné návštěvy, zejména bratra doktora Karla Hašpla a jeho milou paní Bohu. V kroužku unitář ve velké jídelně bábinky, konané vždy ve čtvrtek, při níž se popíjel čaj, ten se dával zhruba od svých tedy let. Pavel Balcár se narodil 3.8.1940 a jeho 1940. A nasával se moudré řeči, které účastníky těchto seancí vedli. Do velké jídelny se vešlo až 20 osob. A museli jsme přinášet všechny další židle z bytu bábinky Drahušky. Má bábinka tehdy převzala mou výchovu, aby ulehčila své dcerce, která vychovávala ještě dvě další děti, Miloše a Jan, který měl dvě sourozence, Miloše a Jan, pardon. A věnovala se spolu, zejména na výchově mladé krasopuslavské generace jako trenérka. V unitářském kroužku u bábinky se diskutovalo a přečítalo i z prací doktora Pola Brantna, kterého považovala moje bábinka za svého duchovního učitele. No to zhodně s pražskými unitářkami, kde vznikl kroužek příznivkyní Pola Brantna. Tak já docela početný. Já si ještě některé pamatuju. Z 80. Na těchto seancích nechyběla ani mládež, ovšem byla starší než já. Například pan Bentluba hrával potom na vlasu v brněnské filharmonii. Pan Linhart, Nikodem a další. Při těchto moudrých rozprávách na mě udělal ze starších členů tohoto kroužku veliký dojem, zejména doktor Karel Berg, jenž později emigroval do Anglie a zanechal zde svou krásnou ženu Kálu i s dětmi. To byla Karla Wernerová, člověka. Žila ve Švýcarsku. Doktor Werner původně působil jako vědecký pracovník na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Později tam pak přednášel doktor Balcáry. V podstatě až do svého odchodu tam působil. Takže Werner přednášel indologii na Palackého univerzitě. No a doktor Balcárek archivnictví samozřejmě. Potom, co jej komunisté z fakulty vyšoupli, jezdili ještě několik let z Brna do Kroměříče. A to jsem si vůbec neuvědomila. On tam, Karel Werner, měl psychiatrické léčebně místo knihovníka. No, něco podobného jako bratrova u nás. A ta psychiatrická léčebna byla vůbec obyčejná, protože tam působili duchovně ladění lékaři. A zvláště jeden se znal, myslím, že se znal doktor Šálek, ale nejsem si jistá, už je to hodně let, co mě o nich tady, o těch lékařů z kroměřišského blázince v pozadkách, vyprávěl Karel Vakon. A byli napojeni na Karla Vakoně. A měli vlastní vědecké A na Koňových knihách jsou na ně vzpomínky, na ty lékaře z kroměřížské psychiatrické léčebny. A také tam zkoušeli velice progresivní duchovně laděné metody práce s pacienty. Takže tam působil Karel Verne. No a jezdil s Pavlem Balcarkem prý stejným autobusem a tak si vždycky vypráví. Pavel Balcary dá vzpomíná na dalšího váženého člena inženýra Elgra. Jiří Elgr. Máme od něho knihu na vítání. Velice moudrého pána i jeho dceru, doktorku Elgrovou Proudanou-Šimkovou. Mám dojem, že byla malířka. Myslím, že mám reprodukci jejího obrazu. Nezapomenutelná byla též osobnost mladého vitařského reverenda, magistra Špaleho. Vzácného člověka, jeho předčasný odchod, jsme všichni velice litovali. A přiložil k tomu dopisu méně známou fotografii reverenda Špaleho, v podstatě mého předchůdce. Zemřel ve velice mladém věku, něco kolem 30, asi 5 let po fakultě, na srdíčko. A vlastně zanechal nám svoji diplomovou práci, na kterou já jsem navázala tu studiu o příběhu Jana Kalence. A je to i stejný design toho obětní práce. Je to jako by první a druhý. Takže vzpomínám na Reverenda Špalu. Babičin okruh unitářů prosvětlovala občasnými návštěvami její vzácná přítelkyně, profesorka vídeňské konzervatoře a klavírní virtuózka Hildegarda Tiglerová, která pořádala občas i koncerty v naší republice. Po smrti babičky, čili sestry Magdaleny Doležalové, že babička Pavla Balcarka, která byla první předsedkyní brněnské obce, ale dlouho v roce 1984 byla již nevinná, zemřela a chyběly jí pouze 3 měsíce do 98 let. Z její pozůstalosti jsem odvezl na Staňkovu několik krabic pozůstalostí mé maminky, unitářskou korespondenci, včetně výpisku z literatury a cyklostrovaných přednášek a článků. A to tam všechno na Staňkově máme. Prosím o pochopení, že píši tak rozvláštní dopis a já prosím o pochopení, že to tady čtu, který ale jistě rozhojí vědomosti a vzpomínky o životě brněnského unitářského kroužku u mé babinky. Musím ještě dodat, že vyučovala v Králově Poli na 8letce náboženství, samozřejmě unitářské, nebo unitářské. Než se komunisté po únorovém puči v roce 1948 rozhodli toto zakázat, tak jako vyučování. Nechtěl, tady náboženství tohoto druhu. Nechtěl bych, aby významná úloha, kterou má bábinka paní Magdalena Doležalová, brněnské unitární zaujímala, byla zapomenuta. Doktor Pavel Václavek, vlastní výkon, tedy ještě byl doktor, pak dělal cestu. Českým centrem. Taky už je na pravdě možná ta velpáca. Tak, já bych tímto to svoje antré nějak uzavřela a přivítala bych s Pavlem hlavně, který jehož zásluhou je, že jsme mohli navštívit a já taky, tedy virtuálně, mohla navštívit bratra Ventru, čehož si nesmírně vážit. Tak. A protože nějak máme besedovat a bude to jenom beseda neformální, tak já jsem si nějak žádný otázky zvláštní nepřipravila, ale spíš jako do debaty, tak do začátku bych dala. Jak vidí bratrové v Malackém Brně začínat? Jaký má nejstarší vzpomínky? Moje nejstarší vzpomínka na maďarský unitáře je, že jsem přišla na střední 10, pozval mě tam a zavedl mě tam osobně doktor Václav Abraham, napsal na lísteček mý kontakt, ukázal na tu a říkal, to je on. Uměl se růst. A pak jsem tam třeba po druhé už sama a bratr vykl tam mě na ruku, vtáhl mě dovnitř a říkal, Jouško, pojďte dál. To bylo milé přivítání. A jako první u Vítářsku jsem poznala vlastně Drahušku Němečkovou a jako druhou unitářku, možná to ní nevím, sestru Gardavskou. Jež přesný jméno si nepamatuji, možná v 9 metrů. Půjčovala knihy, která byla velice vzdělaná, taková důstojná dáma. Budila respekt, protože u mě velký, který jsem si učila svůj první knihu z unitářské literatury. A byla to Ariosofická kabala. Což je úplný paradox, protože to byla knížka, která tam zůstala ještě z německé totality. A já jsem viděla, jaká je to hruza. Navíc jsem to brzy vrátila. Ta další kniha byla už o vlastně unitářské historii světové. Tak jak jsme v Brně začínali?
Ano, všechny české unitářky i unitáři jistě mají právo a dokonce i takovou historickou povinnost dozvědět se, pátrat o začátcích své organizace, svého náboženského
vyznání.
Ano. A proto sejít se k tomu, pohovořit si o tom těch, kteří si pamatují na přímé začátky, těch bude už asi skoro málo. A i já, kteří vlastně celý svůj dosavadní život jsem prožil v rámcích toho stoletého výročí, i když životně jsem toto výročí ještě nenavršil, tak tedy to znamená, že bych měl o tom vědět nejvíc. Ale to víte, tak narodil jsem se v roce
No, ono se to na chvilku asi přerušilo, takže...
Určitě, no.
Tak budeme pokračovat od té maminky teda.
Ano,
ano. No, ona se to přerušilo.
No, ne. Já tam třeba začnu znova. Takže, i když všichni jsme nezažili celé to století, tak přece jenom ještě možná mezi námi jsou někteří, kteří si pamatují zejména na život unitářů za první republiky. A mezi ně tedy patřím já narodil jsem se v roce 1931 a maminka v té době byla
v tom přípravném výboru.
Ano, byla v přípravném výboru unitářského brněnského shromáždění. Takže já už vlastně, protože v té době maminka už měla rok po svatbě a čekala na mě do rodiny také všech unitářů, takže vlastně jsem mohl být už v tehdejší době nějak tak v tom duchu toho budoucího svého unitářství ovlivňován. Podle jejího sdělení, když jsme někdy o tom si povídali, tak tehdy začal být o unitářský organizaci docela pěkný zájem mezi lidmi. To víte, bylo po první světové válce. Jednak mnozí lidé doufali, že se všechno zlepší, všechno bude lepší. Chtěli se zbavit všeho toho, co nás v minulých letech ponižovalo jako Čechy. A to byl především katolická církev. Tak hodně lidí četlo se zájmem brožůrky o tom, co všechno katolická církev v té době napáchala. Ještě, protože byla mezinárodní církví spolupracujících s Rakouskou také říši. A tečlo, jak to vytvořit v republice, aby jsme měli skutečně svobodnou a demokratickou republiku a aby jsme měli také takové náboženství, které bude skutečně srdečním výrazem toho, čemu věříme, co cítíme, o čem chceme uvažovat, a v jejímž rámci také bychom chtěli v dalším životě usměrňovat svůj duchovní vývoj, svou duchovní cestu. A tak, když začali z Prahy jezdit do Brna, nejprve sporadicky, zástupci pražské organizace a mezi nimi především
bratr Čapek,
budoucí předseda náš. Když v Brně se setkal on i další, kteří z výboru a z toho kruhu duchovních sem zajížděli, tak získávali velký zájem mezi veřejností. Já si pamatuju, že ještě v době, kdy jsem chodil na mateřskou školku, tak mě vzali rodiče jednou sebou do sálu Jalta na Dominikánském náměstí, kde měli v suteréni takový sál, kde se pořádali různé přednášky. A tam právě vystupoval náš předseda doktor Čapek. No, ohlas byl velký, lidi se začali poptávat, co to je vlastně ta unitárie, co to jsou unitáři. A stále lepší a lepší docházely taková hodnocení a zhodnocení. To víte, Bartel Čapek byl výborným řečníkem, takže on dovedl i navíc upoutat pozornost naslouchajících. A tehdy si pamatuju také dokonce, tam se, protože ty přednášky nebo ta shromáždění unitářů obyčejně vždycky měla také kulturní program. Přicházeli jednotliví hudebníci nebo malé soubory a vždycky obvykle na začátku shromáždění něco zahráli, zaspívali a lidé si už tak přivykali, že to k sobě kultura i náboženství velmi spjatě patří. Vzpomínám si na první písničku, kterou jsem tam slyšel. Byla to dětská unitářská písnička. A zapamatoval jsem si z ní už jenom ten úryvek začáteční. Zpívá, zpívá slavíček, duch je plný písniček. Zpívá rád, promiňte.
To asi není tak podstatný.
No. Kdo je rád, zpívá rád, písni chtěl by všechny zvát. No, tak to byl takový ten začátek. Já jsem to řekl úmyslně z toho důvodu, že unitáři a uniterská myšlenka podle mého názoru byla vždy provázena velkým optimismem, životním optimismem, protože kdo mluví o své životní cestě, chce nějak život zlepšit, upravit, dosáhnout určitých svých duchovních cílů, tak nutně potřebuje být jistě optimistou. A ten optimismus dodával i unitáři a unitářům právě celé desítky, ne-li stovky unitářských písniček, které jsme měli zvláště my děti a mládež velmi rádi, protože ty takové optimistické a veselé byly. Další takový významný pro nás takový to, co nás ovlivnilo, tak to byla rodina sestry Doležalové. Už se tady o ní hovořilo. Ta bydlela v rodině Doležalových v Králově Poli, nedaleko velkého kina
Jadran.
Jadran, ano, se ze hry to kino jmenovalo. A protože všude kolem se stavěly podobně vysoké domy, 3, 4, 5 patrové, no tak se v pozdějších letech stala zábranou té výstavby v těchto místech a ta jednoposchodová vilka musela uhnout. Dnes je tam takový palác oděvnictví nebo co všecko. No tak v těch místech právě byla takové první zhromaždiště nás, unitářských dětí, kteří jsme se u sestry Doležalové scházeli. A byly to děti, které už byly tak na hranici, tedy ještě už pomalu končili mateřskou školku a začínali tedy školu obecnou. No, sestra Doležalová vedla s nimi nedělní školu, se tomu říkalo unitářskou, kde jsme se scházeli vždy v neděli dopoledne, protože v sobotu bylo, jak známo v té době a ještě dlouho potom, sobota byl pracovním dnem. Tak šlo takové věci dělat jedině tehdy, kdy bylo víc času. No a tak jsme v sobotu dopoledne vždycky i s bratrem prostě se vypravili, šli jsme pěšky z Černých polí až tam na místo bydliště sestry Žalové. A tam už jsme vyprávili si se sestrou Doležalovou. Ona s námi vysvětlovala nám nejrůznější životní věci, otázky, které pro ten věk dítěte je určující, ale ona dokázala i hovořit o filozofii, o dějinách filozofie. Já si pamatuju, že každou neděli v jedné době nám udělala takový malý portrét některého ze světových filozofů, že, který nebyl přeplněn ani cizími slovy, ani problémy, které ještě tomu věku nepřísluší, ale vyprávěla o nich jako o prostých lidech, o dědečkách, i o mladších lidech, kteří chtěli změnit také svět a co proto ve svém životě a ve své práci potom, kteří psali o tom, co chtějí a jak by měl člověk žít a jak by měl vycházet se všemi ostatními lidmi, co by sám mohl proto udělat a tak dále. Jinak se tam hodně zase zpívalo. Zrovna tak sestra Doležalová v tom svém bytě v prvním poschodí, kde pozotvírala všechny okny, dveře, teda, které tam měla, a hned z jedné místnosti byly tři, tak tam se nacvičovaly ty písničky, tam se nacvičovaly různé programy k různým výročím, státním výročím, výročí republiky, narození TGM a tak dále. No a my děti jsme k tomu připravovali vždycky, jak tomu tak bývá, takové kulturní dopoledne, nebo odpoledne podle toho, kdy jsme se tam zhromáždili, kde jsme zpívali, recitovali i takové drobné tanečky jsme tam prováděli a měli jsme z toho radost, jak my, tak i naši rodiče. U sestry Doležalové za domem byla dlouhá, snad 100 metrů dlouhá zahrada, které bylo tam stromů, trávy, květin, lavičky tam byly a mezi, nebo za domem, než jsme vstoupili do té skutečně zelené zahrady, byl také bylo volejbalové hřiště, kde bylo zase Eldorado pro děti, tady jsme si mohli hrát, ty starší už i volejbal, jinak nějakou tu přehazovanou a podobně. Takže už i ten sportovní prvek byl v tom našem setkávání se u Doležalu zapojen. A proto jsme se vždycky skutečně na každé to neděli školy těšili. Tak, mám dál jako pokračovat už potom těch starších.
No, tak asi
no, je, tak já,
Jarmila by jako nebo někoho napadne nějaká otázka, tak
přímo k tomu.
No,
je první republiky. No, ještě snad bych mohl dodat, že i když jsem mě rodiče říkali, že jsem unitář, ve škole se to hlásilo. Já jsem začal chodit do školy v roce 37, na konci první republiky vlastně, kdy už hrozilo vypuknutí války. Že? A i když jsem to tam jako hrdě říkal, že jsem unitář, tak do vysvědčení to jako nebylo zapsáno. Ne, že by úřady byly proti tomu, ale protože neměli jsme svého vysokoškolsky vzdělaného učitele, že v tom oboru náboženství a tak dále. Církve. Takže zatím to tedy nešlo. To teprve se stalo, až když do Brna přijel jako nový začínající vzdělaný
duchovní,
ano, bratr Mikota, a ten potom pracoval tedy s námi už i metodami školními, protože na našem vysvědčení bylo zaznamenáno, jak to náboženství, tak i známka v něm. A ta zkouška nebylo tak nejlehčího neba, aby se dávala zdarma, aby se si mysleli. My jsme si to totiž tak, co jsme tam tak chodívali, ta skupinka těch žáků do 14 let, tak my jsme si to tak mysleli, pěkně si tady poslechneme, něco k tomu řekneme a pak dostaneme jedničku. Jenomže bratr Mikota říkal, no ale občas si o tom, že občas si to budeme opakovat, ty věci, abyste věděli, že ty jsou důležité pro život a občas si vás také vyzkouším. No my jsme se smáli, protože jsme v tom viděli jsme to jako legraci, že a tak dále, ale přišlo potom okamžik, kdy jsem k němu přišel, on ty zkoušel nás pak jednotlivě tak, jak měl čas a jak to i těm žákům nebo mladším dětem vyhovovalo. No a tak říkal, tak ty jsi přišel, že pro známku, myslím, že to bylo asi ta šestá, sedmá třída, tedy první a druhý gymnázium, druhé třída gymnázia, a tak říkal, tak chvilku o tom zapřemýšlej a řekni nám, které je sedm základů unitářství. Já vím, že většina z nás dodnes jako to neví, nebo to tak pozapomínala. No, ale já přestože už jsem o unitářství věděl hodně, tak takhle nějak jsem to studijně měl rozděleno, a abych na tuto otázku mohl hned a bez nedostatku teda odpovědět. No, ale nakonec dostával jsem hodně dotazů pomocných, že tak to dopadlo dobře a měl jsem další jeden ročník i s náboženstvím unitářským zapsáno na svědčení. Chtěl bych ještě toto říct, co bylo velmi důležité pro celkovou pohodu členů organizace náboženské, nebo společenství náboženského, že už od začátku tvořili základ této organizace především celé rodiny. Byla tam také samozřejmě řada jednotlivců, ale když si jenom, ještě dnes, když si vzpomenu, kromě Doležalových, to byli třeba Vobečtí, nebo kdo to tam byl ještě, Vaďurovi, no, Bentrubovi, to je naše rodina, a přednedávnem jsem jich spočítal ještě 7, no, paměť uchází. Ale bylo jich ještě víc. A tím byla, myslím si, že tím byla taky zajištěna taková obliba unitářství. Protože lidé se zde nescházeli jenom, řekněme, na přednášky, ale oni už se znali někteří a poznávali jako rodiny. A to víte, lidé, kteří třeba moc takový život, že by navštěvovali navzájem nějakou jinou rodinu a tak dále, těch mnoho nebylo. A tady je získali, ty přátelé i s těmi rodinnými vztahy. Vzájemně si vyprávěli o svých dětech a pomáhali. Že vzájemně třeba chodili spolu na nějaké vycházky, nebo když někdo, nějaká rodina šla na nějaké představení do divadla, do kina, nebo na sportoviště nějaké cvičení, tak hned pozvala i ty další. Prostě obohacoval se život i těch jednotlivých lidí, ale i celé té unitářské skupiny.
No já nevím, tak ať Jarmila zase vykopne nějakou otázku, to už je už nedokázal hovořit tak pěkně.
Ano, slyšíme se?
No, slyšíme se.
Slyšíme se, tak je to výborný. No, já teda jsem ty rodiny taky počítala, tak Ventrubovi, Vobečtí, Vaďurovi, to si málo kdy vzpomenu, Sekotovi, kdy profesor Sekota navštívil...
Ano, tak... Sekotovi, správně, i s manželkou.
Ano, rodina Doležalova, což potom byli Balcákovi, Řejmě Linhartovi a potom bratr Možíš, který ale pak se přestěhoval na Slovensko a jsme s ním v kontaktu s jeho potomkem. No, taky odbírá unitářské tiska. Nějak jsme se taky dopisovali, posílala jsem poutníka a podobně. Vidíváme se někdy na sněmech. Takže to asi byla ta sedmička těch rodin. Je pravda, že teda ty Možišovi teda spíš na Slovensku a Sekotovi se už moc k unitářství nehlásí, ale ten pan profesor Sekota byl rád, že se s námi mohl aspoň setkat formou té výstavy a napsal mě
ano.
Takže je to zasluhou Radovana Lovčího, který nás kontaktoval. Já jsem na něho kontakt neměla. No ještě nějakou otázku, to je úplně báječný, co bratr Ventruba vykládá, teda jedno ucho. Máte třeba nějaký z dětství nějaký vzor unitářský? Třeba někoho, kdo třeba zavítal z Prahy nebo kdo byl v Brně a který byl pro vás takový jako typický, nechci říct vzor, ale prostě typický unitář, jako byste si v tom dětském věku řekl, takový bych chtěl být, až budu starší. Byl takový někdo?
No tak rozhodně respekt a úctu to rozhodně bylo typické pro vztahy s předsedou unitárie bratrem Čapkem. Ano. I potom s jeho následovníkem, ano, bratrem Hašplem. To no. Rozhodně. To bylo prostě každý měl radost, že si sám někdy popředná, v čem se mohl pár slov promluvit s nimi, prohodit, že? A ti byli takovými unitářskými vzory pro nás, hlavně v té oblasti, bych řekl, kultury, jednání, chování, vystupování, že? A protože tak jinak, že by někdo třeba toužil stát se tím knězem nebo duchovním vůbec, tak to mezi nimi teda to jsem neznal. Ale řekl bych, že tam to dokonce přicházelo tak daleko, jak jsem říkal, v neděli jsme se scházeli. A protože v dopoledne bylo už po přednášce, že? Takže ty se dělali dopoledne, aby ti lidé zas mohli večer odjet třeba do Prahy. A v případě, že by někdo chtěl zůstat o den déle, tak to, nebo mohl, že vyhovovalo mu to. Tak to tady bylo desítky zájemců, kteří jim nabízeli, že může u nich přespat, že u jejich stolu posedět a tak dále. Tak to i to vyjadřovalo svým způsobem, že tu úctu a tu vážnost a podobně.
No, právě, totiž tam to vyjadřujete takovou kontinuitu v podstatě toho, řekněme, zdroje, pražského zdroje, který inspirovalo i na Moravě. Je to zajímavé, protože ono často na Moravě vzniká jakoby takové svébytné náboženství. Ono se pak nějak smrtně třeba mohlo vyvíjet, ale mělo ty vzory právě, řekněme, z toho ústředí, což zajišťovalo určitou takovou jednotu toho unitářství a i možná čitelnost pro veřejnost, která unitářská třeba nebyla. Čím byli čitelní unitáři. To je moc dobře. Já jsem se ještě chtěla zeptat, když takhle třeba oni přijeli a třeba chtěli zůstat na druhý den. My jsme to takhle dělali třeba v Praze. Já vím, že na začátku, když jsem začala v Itálii působit, tak když jsem třeba v Praze měla přednášku v neděli.
Nějak nám to vypadlo teďka na chvilku. Můžeš zopakovat tak dvě věty, prosím tě.
Že ta kontinuita je zajímavá a že byla i taková třeba ta snaha lidí ubytovat někoho z Prahy, jo, a že vlastně stáli o to s těmi lidmi pobyt déle. A to vlastně, já jsem to taky tak prožívala, kdy třeba jsem byla v Praze, ale zůstala jsem tam víc dnů, třeba na ústředí, a ještě jsem se tam prostě pobavila s těmi členy pražskými, nebo někoho navštívila, no, a třeba z okruhu příznivců, třeba to nebyl ani člen, známých. Takže takový to, že tady je nějaký program, ale my chceme být spolu ještě déle, jako třeba by na Starkově, že tím bylo jasné, časté, ale ještě se šlo do čajovní a třeba se schůzovalo v čajovně. To je typický, to asi, že v unitářství doufejme nevyhynulo. No a chtěla jsem se ještě zeptat, co vlastně vám jako hlavní myšlenku, kterou jste si donesl vlastně až do tohoto svého věku, z toho unitářství. Co vám dává z unitářství největší sílu? Vy jste jmenoval ten světlej pohled na život. Vy jste to nazval optimismem. Ono je to ještě něco hlubšího.
No jistě, že to je hlubší. No, já bych mohl říct jenom tak, nevím, jestli je to přímo k tomu, ale že kdybych to měl honosně vyjádřit, že unitářství se pro mě stalo takovou páteří celého duchovního života.
To je moc krásný a já bych se ještě ptala k tomu, že páteří a to rovnou páteří, totiž nezhrbenou, která vlastně je náboženstvím, jak to říkal doktor Čapek, pro člověka. Unitáři si se dobře vědomí, že náboženství je pro člověka, že bohoslužba neslouží nějakému bohu, který to vyžaduje a trestá, když ta bohoslužba nekoná, ale že v podstatě trestá sebe člověk, když nejde nějakou duchovní cestou, když nedělá nějakou praxi, tak člověk trestá sám sebe. A ne, že ho trestá Bůh. To je, a že vlastně já praktikuju denně takové meditace a modlitby a teď je to, začalo to po dobu toho koronaviru, ale je to spíš takový jednoduchý meditace, ale teďka ta situace mezinárodní, že je tak vážná, tak jsem si víc a víc vlastně uvědomovala ty hodnoty, které vlastně nám naše duchovní cesta dává. A neřeknu ani víra, duchovní cesta. Tak jak to vidí. A je to v podstatě náboženství, který člověku dovoluje rovnou páteř jako člověk. A dávat to lidské vlastně na první místo jako božství. A to, když jsem si vlastně hodně uvědomila a odbourala jsem od toho takové nějaké povrchní nánosy, které se na to můžou ale také držet. A unitářství trošičku k tomu stvání. Ale když toto jsem od toho odbourala, tak jsem objevila obrovský poklad, který v podstatě mě nese až do těchto dnů. Takže to je hodně podobné.
Však samozřejmě o tom by se dalo dál hovořit, že to náboženství tím, čím ovlivnilo mě, tak to nejenom čistě náboženství, ale to, co je nejvíc s náboženstvím spjato, to znamená obecná morálka.
Ano, právě.
Chování, vystupování,
ano.
Dodržování třeba nějakých slov nebo slibů, že? Nebo no a jedno z těch hlavních zásad, které mě tehdy bratr Mikota zkoušel, byla ta, no, to jsme jméno si nemůžeme, když je někdo k druhému ohleduplný. Prosím?
Ohleduplná soucit.
No už jsme nějak blízko toho, že se mluví, že je to náboženství, které je...
Sounáležitost.
No, vidíte.
Společen.
Prosím?
Společenství.
Ne, já chci přímo říct ten morální, to je morální název.
Etika, etické náboženství.
No ne, to má český název, když se chováte i k těm, kteří mají jiné názory než vy.
Tolerance.
To považuji tu toleranci za jednu skutečně nejvyšších morálních zásad, protože jakmile si nasednu na toho koně té nenávisti, jak se říká, který cválá proti těm druhým v těch bitvách, jenom jich pozabije co nejvíc, že což se tato vlastnost bohužel v poslední době rozšiřuje. Místo, aby přibývalo víc té tolerance. No, samozřejmě to člověk musí vidět také tak trochu, i že hned je tady další taková zásada morální. Tam, kde je zločinec, který ohrožuje lidi kolem sebe, někdy docela jisté skupiny lidí, národnosti a tak dále, tak tam ohleduplnost nemá místo, že? Tam nelze s nějakou tou vstřícností a podobně
uspět.
No. No a tak to by se dalo také pro... No já si ještě, když jsme tak nabrnkli i tu okupaci, že i ta okupace sama o sobě negativní věc pro život člověka a společnosti. Takže taky někdy svým dopadem se stává, že nějak se tím k životu posílí ty protisložky. Třeba jak úžasně stouplo vlastenectví lidí. Ono nebylo za první republiky malé. TGM to byl tatínek vlasti, že, nebo tatíček a tak dále, jako symbolicky. A to už byl v tom i ten vztah k té zemi, k těm lidem, k té společnosti, i když dnes mnozí, že se to snaží nějak zesměšnit a tak dále, tatíčkování a tak dále. No, ale dokonce teda i dál pokračovalo to vlastnictví a já jsem to zejména viděl unitář. Mezi sebou jsem pozoroval, že lidé nemají zábrany říct, co si myslí o politice, o německé armádě a tak dále. Ačkoliv nemohl někdo dopředu, že jo, mohl tam být nějaký
udavač
nebo podobně. Ale nesetkal jsem se, nebo naopak, setkával jsem se stále s vyjádřením. Bratr Vobecký, náš člen a otec rodiny celá, která se zúčastňovala velmi aktivně činnosti. Byl ještě aktivní i sportovně. Vedl v Brně jednotku DTJ. Musím taky říct, i v tom se projevila ta ohleduplnost, nebo jak jsem...
Tolerance.
My jsme přece v unitáři, si nepamatuju, aby někdo nadával sokolům za to, že jsou sokoli, orlům, že jo, nebo tak, nebo s nima, nebo vyzýval, aby tam nechodili, nebo, že? U té DTJ tam už to bylo možná trošku cvrknutý tím třídním pohledem, že? U některých lidí. Ale v podstatě třeba ten Bartel Bobický, když fašisti tady zakázali Sokol, Orly, další organizace sportovní. A oni ještě DTJ, protože to Němci to museli ještě projednat s nějakými složkami dělníků. A to oni si ještě zpočátku jako se snažili být takový mírnější a s dělníkama hovořili o jejich problémech a tak dále, že aby si je získalo. Prosím vás, se tady ve fabrikách, co se nadělalo těch zbraní pro německou armádu, že za což lidé nemohli, ale tak bratr Vobecký se v unitári přihlásil a řekl na začátku schůze, že pokud mě neznáte, já jsem tady v Brně starostou té jednoty DTJ, cvičíme na ulici, jo, vidíte, ona se dnes jmenuje, dnes je to v tom rajonu obyvatel zejména
Židenice?
Ne, zejména těch romských. Tam bylo ohromné středisko kulturní, pamatujete?
Aha, na té jedné říká, ulici. Dneska se říká Bronx, nevím.
No, tak možná, že to spíš se říká tam té bratislavské a tam. To já myslím, to... Cože?
Na Sejmu?
Ne. To bylo... Když z toho Cejlu se dostanete na Bratislavskou a jdete ještě ulici dál v tom směru, tak tam je od Francouzské ta ulice vede až dolů prostě skoro k tomu Cejlu. A bylo tam kino, tam bylo divadlo, jeden blok uprostřed té ulice. Byly parní lázně a bazén. Každý den se tam, myslím, pomalu tancovalo, zvlášť teda večer mládež, že? Byly ty střediska, tam byly v jedné budově, co vedla do ulice a co vedla tam do zahrady. Já si nespomenu na to jméno. Teď se to jmenovalo v poslední za to tady ty Marxova.
Já nevím, Masná vrchka.
Masná vrchka, to je úplně někde jinde.
Úplně jinde, tak jsem...
No nic, to si můžeme
to asi není tak
podstatné. Že tak tam vystoupil a říkal, že kdo musel přestat chodit do Sokola. Do Orla, dokonce, že i do skautské skupiny, z nich se udělali skupiny pionýrské a u těch starších svazácké a takhle byl skaut zlikvidován. No, ale tady on říkal, tak kdo by chtěl cvičit dál, přijďte k nám, dodejte je, my vás z radosti přivítáme, že můžete cvičit u nás a hrát ty sportovní hry, které chceme. My se Sokolama nic nemáme, žádné spory ani s jinými, se skautama a tak dále. Choďte k nám. Takže skutečně nějakou dobu mám dojem, že to DT bylo zakázáno po Heidriádě. Takže to tak ten rok, ten roček, že to trvalo díl. Já jsem tam nějakou dobu jsem tam taky chodil, tak proto jsem si na to vzpomněl, abych to potvrdil, že jak to vlastenectví, jak se přelívalo zase z těch pojmů, morálních, do pojmů politických, do pojmů náboženských, že prostě byla v tom ta slušnost, ochota lidí navzájem spolupracovat, dělat dobře a podporovat národní hnutí za protektora. Tak to teda i v tomto duchu se nesly ty akce, které se dělaly u paní Doležalové.
No, ještě ono pořád. To asi není něco, co by bylo unitářství cizí, že jo, když to funguje správně, protože si vzpomínám, že jsme tady měli na sněmu hosta z Maďarska, že jo, a tam prostě mluvil o tom, jak teda v Maďarsku jsou, teda v Rumunsku, ona je to vlastně ze Sedmihradska, jak jsou tam vnímáni unitáři, tak říkal, že tam ty Rumuni mají přísloví jako měli se rádi jako unitáři, jo. to mě docela utkvělo, to bych jako chtěl taky tady, no.
A to patří, ono totiž vždycky byla veliká rivalita na vesnicích, i těch, jako městích, jo. Třeba to naše městečko bylo za první republiky spíš označováno jako městic, moje rodné městečko. Tak tam byly dosti rivalové Sokoly a Orly. Tam teda jako moc spolu nepřátelí. No a toto, já ano, měli se rádi jako unitáři navzdory různým organizacím a různým názorům. No, dívejte, já to snímám obrazem z notebooku a zvukem z mobil. A za chvilku už ten mobil bude málo nabit. Už mě to ukázalo, jenom 14% nabití. Já bych se ještě zeptala bratra Ventruby, co by vlastně podle jeho názoru měli unitáři dělat v současné těžké době, jak si předevšit. Mám i různý telefonáty, maily, ti lidé říkají jako svý názory, co by se mělo nebo mohlo dělat. Že? Máme tu iniciativu unitářskou UBRUX, unitáři jak sobě navzájem pomoc. Co by měli...
Co by... Podívejte se, člověk žije, aspoň já, tak hodně těmi tradicemi. A často vzpomínám právě na ten věk, na který jste se mě ptala, začátky a první rozvoj toho unitářství. Až do protektorátu, že asi tak. No, pak je tady další období, ovšem to jsou nešťastná období od té doby. Začalo to únorem.
Ano.
Začalo to rozbitím unitářské organizace naprostým zákazem, že pokračovalo to odsouzením
bratra Nekoty.
Nekoty, ano, u nás. No a prostě, jak se říká, ten režim totalitní. Potom se tady objevil takový trochu úsvit, 68. rok, že se snad něco zlepší, vrátí. Takže možná, že to ani není tak, jak si myslím, staromilský, to vzpomínání na té staré doby, jako spíš touha to všechno, co bylo v tom v pořádku, co by odpovídalo i dnešním zásadám, jsme už dnes doba, že jo, tohle technická, jak se říká, další revoluce, se tomu říká, že no. Technická a tak dále. No, je skutečně, je to velmi těžké chtít dnes organizaci tohoto typu zakládat nebo jí prostě aktivizovat a podobně, protože jsou taky pro společnost skutečně nastala nová doba. Kdy, především, já bych řekl, především je to doba televizní. Tak to je jedna věc, která strhla na sebe
tu pozornost.
I takhle normálně by třeba i chodili někteří lidé do unitárie, tak myslím, tak před lety, před 5 lety nebo kdy. Ale často jsem to slyšel, si tam někdy vykládali, ty už jdeš dneska. Jo, přece je tam dneska, je tam ten seriál. No, samozřejmě, že člověk má možnost toho výběru. A tím taky ukáže, k čemu víc, ne k čemu míň a tak dále. A teď ovšem těchto takových lapáků, odběratelů, času pro lidi je daleko víc, není to jenom televize. Je to nakonec ohromný zájem, zejména mezi studijními, studenty o ty, a jak se tomu říká, IP, nebo IT.
No, nevím, to dneska spíš jsou to sociální sítě asi. Nebo...
No tak i ty sociální sítě, ale...
Jako...
ale no, já jsem
myslel, na internetu
jsem myslel, že každý mladý leží, já, my jsme to poznali na našem vnukovi nebo pravnukovi, že sotva dostal ten...
Chytrý tablet chytrý
tenhle ten, tak kdykoliv se s ním nějak setkáme, šumí pořád. Když přijde k nám takhle, že potřebuje jeho maminka pohlídat, třeba na 2 dny, někam odjíždí, na 3. S radostí ho uvítáme, chtěli by se jsme s ním různé věci projednávat, na něco se pojat do televize, co je tam, co by ho mohlo zajímat. To nám ruší na samém začátku, neboť vytáhne to své bohatství technické, nasadí si na uši, že? A v ten moment už až na okamžik jídel nezná nic jiného. A to prý se hodně jako rozšířilo mezi mládež.
No,
otázka, já si myslím, že s tím se nedá jako nic.
No nedá, no právě.
Dělat, ale je otázka, ale je to... jestli jako jsme schopni jako ty lidi nějak nasměrovat, jako co si z toho vybrat, že jo, protože prostě, že jo, to jsou dnešní metody komunikace, jako s tím nic neuděláme, ale jak to udělat, že jo, aby jako ono na tom internetu prostě jsou hromady odpadků a tak je tam spousta jako opravdu hodnotných věcí, že jo, a jak prostě ty lidi nasměrovat k těm hodnotám, že jo, konec konců dneska už ten internet jde zase směrem k té komunikaci, zase my tady taky vlastně teďka jsme přes internet, že jo, takže to je otázka, jak to nasměrovat, no. Je otázka, jestli tuhle civilizaci třeba západní nepřeválcuje Asie, že jo, protože ty Asiati jsou takový více jako, je tam větší ta disciplína, že jo, takže prostě oni více vedou ty děti k té disciplíně, k tomu, aby se něco naučili užitečného, no, aby jenom prostě ta mysl se nezaobírala nějakýma hloupostma, jako těma informačníma odpadkama různýma. No.
Nakonec židovské vyznání taky staví na vzdělání z dalších pokolení.
A už od 3 let chodili do školy děti židovské.
Takže na to, jako jak dál, tak skutečně já nevím, protože vím tady, že sestra reverendka, co už dělala těch pokusů, začínala s novými různými zajímavými činnostmi a tak dále. Že? A přestože v mnohém se to třeba podařilo, tak celkově ten nárůst členstva tím
tak není, no.
Nebyl výsledkem. No,
přesně tak. Jak to bude dál? Mě i tady soused říká, nikdo neví, co bude. Ale možná právě ta těžká doba bude lidem i na západě ukazovat, jak je nutný výběr. I třeba v rámci těch moderních technologií, jak o tom mluvil teď Pavel. Těžká doba člověka má k tomu, aby vybíral pečlivě i bedlivě. A toto možná i tu západní civilizaci k tomu vlastně bude mít a přejme jí, aniž by jim to nějak destruovalo, poničilo. Já jsem ještě měla takovou úplně na závěr, co byste popřál vůbec unitářství českému jako celku. Co byste přál unitářů, aby se jim splnilo, nebo co by měli jejich pěkné, skvělé zítřky?
No, co bych si přál, no. aby se vytvořila taková situace společenská, že jak mládež, tak i veřejnost bude mít o unitářství jako svobodnou demokratickou
víru nebo vyznání.
Ano, to, tak, aby měl takové i
jako zájem, no, aby vlastně
no, ta... No ano, tak aby bylo upoutáno, že tím, protože já třeba taky jsem pozoroval v těch posledních letech třeba to, že oni, ta mládež, ne, že by neslyšela o nějaký náboženství, ještě jich řada chodí do kostelu a tak dále, že. Ale že ti, kteří nejsou k tomu rodiči vedení. Mm-hmm. Že? Dřív můj děda měl 8 dětí s babičkou, mýho otce, že, mezi nima. No tam se neuvažovalo o tom v jejich mládí, že vůbec, jestli něco jiného může existovat, než katolická církev. Tady v tom. Evangelici jako, to byli jako protestanti.
No.
Ale katolici, a proč oni by to dělali? Děda byl řemeslníkem, tak ztratil by polovinu možná
zákazníků.
Vesnici zákazníků. Že? A, no a podobně, já to sám vím ještě za protektoráta, že když jsme chodili, tak třída byla tak z 90% chodili do náboženského do katolického náboženství. A to byli už ve věku takových třeba 12-13 let pořád. Chodili i s rodinou celou. Víte, tady ty pouta trvají snad nejdéle.
A na Moravě to bylo zvlášť typické, že no. Třeba celý městečko bylo. No,
takže si pamatuju, že my jsme tam byli asi 4, co jsme nebyli teda katolíci. A to vím, že ze začátku vždycky, když vpadl ten katecheta jejich, já říkám vpadl, až on to byl trošku taková postavička legrační. A jak mi o přestávce už tam vpadl, všichni jsme tam seděli, se podíval,
a bezvěrcíven máme náboženství.
Tak to nebylo moc tolerantní teda.
No, kluci se tomu rechtali, napodobovali to, zesměšňovali i ti katolíci, že? Ale přece jenom prostě to bylo cítit, víte, že kdo už někde je, tak těžko z toho bude odcházet. Pokud se tomu nevěnuje třeba studijně, otec na základě toho, že v mládí jsem hledal pravdu a kupoval si takové brožurky za první republiky, co je jenom 5-10 stránek a bylo tam o různých historických věcí a taky třeba historie papežství a tak, tak to měl doma, to pročítal a zjistil z toho, že náboženství, především katolické, že prostě je to větší darybáctví než pomoci člověku. A tomu pomohlo, že okamžitě po válce vystoupil sám. Mm. Že z toho.
Nás to bylo naopak. Ono vždycky bylo typické, a vždycky bylo typické, že byla rodina a získal, tedy rodiče získali pro unitářství děti. A u nás to bylo naopak. Já jsem pro unitářství získala maminku. A zdálo se tedy, nebo bylo jaksi jasné, bych měla říct, bylo jasné, že jako by na to čekala. Ona jsem dlouho tajila, že jsem v podstatě členka unitářské obce brněnské a už úplně jsem tajila, že jsem v této obci duchovní. Ale maminka si tě našla. A navštívila moji komluvu, to jsem tedy přijela z Prahy přímo, seděla maminka mezi ostatníma v Moravském zemském muzeu a chtěla přihlášku do unitářů. Ona hledá společenství, otevřené společenství, i když byla vychovávaná jinak, ale ona se tak trošku jako zepřela, byla taková trochu, by se dalo říct, rebelka ve své době. Takže tady u nás to bylo na.
No, tak, jako, že jo, já nějak, ono, taky, to je ta minulá doba a ono dneska i to katolické náboženství vidíme, jak se jako vyvíjí a kam se to posunulo, že skutečně zřejmě ti naši předchůdci měli v mnohem jako pravdu, protože ta katolická církev jako v mnoha věcech prostě se posunula k tomu vlastně, co říkali unitáři, když si to člověk vezme, jak to bylo jako v 19. století a jak je to dneska, že?
No, že je už taky ohrožena.
No a možná, že taky tím, že ta katolická církev přece jenom hodně je odluka církve od státu a tak to, z toho odpadají vlastně ty formální věci a zbývá zase, zbývají, jako zůstávají tam ty lidi, kterým jde třeba víc o ty duchovní jako záležitosti. Že?
No, já nevím, ale myslím si, že to u mládeže, dětí nebo potom studentská mládež, že já nevím, jak to nazvat. Oni nejsou v žádné církvi, říkají, že to k ničemu nepotřebují, ale přitom se zase nedá je zařadit, myslím, mezi ateisty.
No to je takový problém českého národa, že jo, že prostě...
A teď si představte, že ve škole by někdo z těch děcek byl z rodiny unitářské, by tam přišel jeden, dva do té třídy, že by byl taky zdrojem třeba žertů a zesměšňování a podobně. A přitom by to nemysleli ta většina v té třídě třeba nějak zlé, byli by to jejich kamoši. Ale v té chvíli potřebuje něco, teď ho napadl takový vtip, nebo jak by to dovedl se sám trošku vezvednout v očích těch druhých. Že? A A samozřejmě tady tento nepoměr a toto zesměšňování případné nebo zdůrazňování té jinakosti toho jednoho nebo těch dvou, to brání tomu, aby z těchhle z těch jako téměř, kteří by třeba se šli tam podívat jednou nebo dvakrát, začali o něčem uvažovat, ale nepůjdou, aby se nezesměšnili.
No, to je škoda, ano.
To jsem taky sám prožíval.
Ano, taky jsem to.
Nevím, jak, že jo, teď už, copak já už jsem nebyl ve škole, kolik, 60 let, tak nevím, musel tam jistě nastat nějaký, i v těchto vztazích. Proto říkám, přeji unitářům mír, ten je základ jako toho, těch možností aktivizačních, ten demokratický systém, tu, jak jsem to už zapomněl, to slovo
dnes, toleranci.
Toleranci rozhodně, to vidím velký morální základ. A pak bych řekl, tak nějak snažit, když i nabízíme lidem, tak se snažit takové lidi, kteří mají o tyto otázky zájem. On sice není třeba katolik nebo co, není ani v jiné církvi, už jako si řekne, já jsem třeba vědec nebo učitel, jo. Tak co, já už nepotřebuji nikam chodit, to by mě zase bralo ještě čas další. A čili tak, jak byli tehdy, to dělalo řada lidí v tom, když začínala unitárie před 100 lety, vzdělaných lidí, když si vezměte jenom třeba ty, co jsem jmenoval, ty rodiny, co vstupovali tady v Brně. To byli většinou lidi středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaní a přitom nemuseli být třeba zrovna mít vysoké školy, ale za to měl nějakou tíhu k tomu vzdělání, pořád něco četl, pořád něčím se zabýval, nějakýma myšlenkama a podobně. Tyto získávat, že, protože ti by mohli, to je takový určitý předpoklad podle těch zkušeností dřevějších, ti to by mohli zase přilákávat další, že? A bylo by tam veselé.
Přesně tak. No, ono brněnská obec hodně zhromažďuje vyloženě buď středoškoláky nebo vysokoškoláky, ale nezáleželo by ani na tom, oni jsou to lidé přemýšlí. A ti, co neustále studují, nejde ani o takovéme výšku dosaženého vzdělání, ale tu snahu pořád něco se učit dál. Bratře, moc a moc děkuji. Vy jste nám řekl hodně podstatných věcí a jsou
hodně. A můžu ještě něco tady,
tak je, děkuji.
Tady jako se zeptat, že jo, já teďka nevím, jestli to řeknu správně, ale vlastně jako Lída nám poslala nějaký článek vlastně od nějaký svý známý, od nějaký, s kterou jezdí do lázní, od nějaký paní snad Elišky Schneiderové, nebo tak, že ona byla předtím jako knihovnice vlastně tady v obci. Tak jestli vy jste to po ní přebíral, jestli si na něj pamatujete?
No, už vím, že byla taková paní, ona ještě potom chodila nějakou dobu do unitárie, už když nebyla, že to takže hlavně na té střední ulici. Mm-hmm. Je to střední ulice, nebo?
No, asi jo, říkala to Jarmila, já to nepamatuju, já jsem přišel do Unitaria později.
No tak není to daleko no. Dneška.
Stankovi, ano.
Tak, tam ještě dlouho chodila. No,
a nevešla jsem tam, takže to měli, taky jste to měli členové pobyte. A ona tam byla, ta Eliška Schneidrová a taky ta paní Gardavská. Si pamatujete sestru Gardavskou? Ta se taky starala.
Je to teda Gardavská.
No. Tak to si nepamatuju. To
si nepamatujete. No a tu Elišku Schneidrovou taky byla, no, ano.
Tak nějak podle jmén už to si nepamatuju, ale...
No ono to je taky
jestli spousta, jedna z nich byla ta Gardovská.
Ale no.
No, je to pěkně let už, když si uvědomí.
No.
Jak jste vlastně přišel k tomu knihovnictví?
Bratr Mikota. Bratr Mikota jednou za mnou přišel a říká, ty Vladimíre, potřebovali bychom někdo, kdo by vedl knihovnu. Ty jsi učitel, tak pro tebe je to samozřejmě, abys to dělal. Takhle mě přímo jako tam. No tak já jsem neřekl ne, protože mě to skutečně zaujalo. Že? Velmi rád jsem to dělal, i když starými metodami kdysi těch co přinášeli ten pokrok na vesnici, jak o tom píše Jirásek, že v věku, tak prostě kniha, zapsat jméno knižky, autor, ještě nějaký ten údaj a tak dále, nebo poznámku a pořád ty čísla tam nalepit na tu knížku, no takhle to dělali staří kantoři, že? Jež to teď už by to potřebovalo dělat s tím
na
internetu.
No.
S internetem.
No to máme takový rest, že jo? Jako, to... V podstatě by bylo dobré tu naši knihovnu nějak začlenit jako do té knihovny v Praze, že jo? Kde mají vlastně... jako dávají dohromady ten knihovní fond, protože oni tam mají spoustu knížek, že jo, a prostě ještě jsme dokonce podědili nějakou knihovnu světového etosu, nebo udržujeme od nějaké teda takové organizace, která už v podstatě jako tak nějak ty lidé neměli komu to předat, že jo, takže To je jeden z takových brněnských restů, že vlastně by nebylo špatné nás nějak začlenit do toho, jako do toho systému vlastně už elektronického, že jo, který jako dávají dohromady v Praze teďka vlastně. No.
Ale nicméně naší knihovně právě zásluhou vás, tak se dá kniha najít. Opravdu, když někdo přijde, i třeba se stalo, že za veřejností mě napsal mail a přišel, ta knížka prostě byla k mám, což je vzácné v dnešní době.
No tak snažil jsem se, ale že zůstaly některé knížky nevráceny třeba, že někdo zemřel a... Teď kam se obrátit a podobně.
Možná, že by to bylo dobré probrat trochu tu knihovnu.
Ten, kdo s tím něco začne dělat, než začne to dělat jako už jako podle doby dnešní, tak probrat a uvážit.
Jsou tam věci, které s unitářstvím jako přímo
tak.
Knihy. Žobele tedy, já nevím.
Tak já, když mi někdo něco přinesl, tak jsem to...
Zabírá to spoustu
místa. Kvůli němu, tak tam jsem to zařadil.
Je i taková možnost, jako odnést to do Moravské zemské knihovny a dát to tam vlastně jakoby na... na destruktivní převedení do elektronické podoby, že vlastně oni, když tam někdo přinese knížku, že jo, tak vlastně oni to jako oříznou a dají to do automatického skeneru, že jo, převedou to jako na elektronickou podobu. A vlastně tím ta knihovna získává vlastně právo jako ten elektronický výtisk půjčovat, že jo, protože tam se jedná o ty autorské práva a tak dále, jo. No, takže...
Tak tím, že tu knihu tak trochu znehodnotí, jako...
No tak oni vlastně zruší ten papír, ale zůstane zachovaná ta informace, že jo, protože ten papír jako skladovat je strašně neefektivní v dnešní době.
Ještě. No. I když to nejsou, dnes.
Když to nejsou nějaké jako vyloženě hodnotné knihy, no, že jo, tak jako je to jedna z věcí, že by to měl člověk probrat. Samozřejmě nejsem proto proti tomu, jako proti papírovým knihám, ale prostě nemusí mít člověk to, čeho je všude spousta, no.
No, má některé multiplikáty, vím o nich taky. Jsou hlavně tam na té skříni nahoře, teda vlastně nahoře na skříni, ne v poličce. No, a pak ještě dost té beletrie, a to se jednak vydal i po čarovnách, protože tu beletrii třeba už nějaké knihovny mají. No, to by se mělo udělat, určitě. No já jsem si říkala, že...
No těch věcí, které by se měly udělat, je spousta, že jo?
A právě. No,
je otázka, jak na to, no. Jo, jsme takový nějací zablokovaní teďka, musíme, nevíme, jak se z toho vyhrabat trošku. No,
řada těch lidé odešli, těch, co byli těmi, patřili mezi ty nejaktivnější,
no,
že i měli ty přednášky taky občas třeba podobně, že to se odrazí.
Tak teďka nedávno, že jo, vzpomínali tam jako ty společnost Anny Pamrové na sestru Škárovou třeba, že jo. Nebo bratr Houser, že jo, sestra Šubartová, že jo, která tam táhla ten časopis spoustu roku, jo, poutníka. No, tak...
No a pak samozřejmě ty poslední roky, ten vir, dva roky tohleto v těch organizacích provést, že se nescházeli, víte, jaké je teď to Magalice i v jiných organizacích, no. Že teď neví, jak to dostat dohromady třeba.
No určitě, to slyší člověk ve zprávách tak do chvíli, že nějak ta určitě kultura určitě.
Nějaká církev, duchovní společnost.
Ne, Česku jsem ne Česká. Legionáři. Jak se to jmenuje? ČSOL, myslím.
No, Československá obec
legionářská. Obec legionářská. No tam přesně tak, že já jsem tam dělal taky tu knihovny do dneska, ta zůstala. Jo, jenom, že zůstala mě ve sklepě, teď o to nemá vůbec nikdo zájem. Tam se to taky tak nějak rozešlo všecko, že zrovna tak 100 let oni loni měli.
Tak ona ta legionářská to, knihovna.
Ovšem, že jo, tak... Tam aspoň funkcionáři jsou placeni, dostávají za to. Ten předseda té odbočky.
Takže funkcionáři jsou placení a knihovna je neplaceně u
vás. Takže pokud něco někde se dalo dohromady, nějaká schůze aspoň,
no.
Že? Tak to všechno ty lesy, protože tam jednak je velký počet ani automaticky všichni vojáky, co byli v zahraničí naši v poslední době. když odejdou do penze, tak vrací, tak je dávají k dispozici ty organizace. Napíšou tam a tím posílají pozvánky na schůze, že oni ještě byli, já nevím, v Afganistáně, tak už jsou to taky vlastně legionáři a tak dále. Tak, takhle si jak pomáhají. Tak někteří se chytli, zvlášť pokud mají chuť dělat tu činnost, teda tu funkcionářskou nějakou, že? No a všem z mládeže je to vůbec velmi špatný. Tam skoro nepotkáte.
Tak ono je to těžké, že jo?
No tak školního věku nikoho. A co už bylo tady akci celostátní, že?
Je to takový divný, že jo? Jako, jak může člověk vstoupit k legionářům, když žádný legionář nebyl, no? Tak možná, že prostě dneska vlastně spíš to, co, jestli to nesloučit třeba nějakou s tou, nebo jestli by to nepřevzala vlastně ta organizace Postbellum třeba, jo. Taky vím, že unitáři tam praští se snaží s nima navázat nějaké kontakty. Jo, že vlastně teďka, jak jsme přispívali na Ukrajinu, tak vlastně jsme jako se rozhodli, tady NSČU se rozhodlo, že vlastně na Ukrajinu budeme přispívat přes Postbellum, že?
Jo.
No, nebo že nějakou, děláme vlastně sbírku na Ukrajinu taky a jako nějaká část té sbírky šla na, přes to Postbellum, no. Kteří vlastně, oni to Postbellum právě, to, co dělá u nás vlastně, to je organizace, která vlastně se zabývá jako výzkumem jako té totality toho, jak ti lidé byli perzekvováni, jak dopadli a tak dále, že jo, a prostě jako oni to dělali i na té Ukrajině, tak díky tomu tam měli dobré kontakty. No. A mně to připadá, že vlastně ti legionáři nějak tak logicky a to Postbellum v podstatě k sobě mají blízko, jo. Protože když vezmeme ten takzvaný třetí odboj, který vlastně nebyl, že jo, protože nebylo to možné jako něco takového provozovat, tak tam třeba velké jméno jsou ty Mašínové a vlastně ten zakladatel vlastně té dynastie těch Mašínů, že jo, tak to byl vlastně legionář, že? No, takže já tam cítím nějakou spojitost, no, takže pokud nemá, kdo by to převzal, tak jako určitě by neškodilo, pokud nemají kontakty legionáři, tak navázat jako nějak jako kontakty teda s tou organizací Postbellum, že? Kteří dneska teda dělají úžasnou práci, jo, si myslím. No.
No, já jsem dala mobil do nabíječky, už jsem proto, řekněme, začala loučit, to vypadlo, dala jsem to do nabíječky, takže můžeme pokračovat, je to dobré.
No. Já nevím, do kolika jsme byli psaní, jestli od 17 do 19, no je fakt, že tady s těma technickýma problémama a zmatkama, tak jsme začali o chlup později. Jo, ale možná, že by bylo dobré teda, že ukončíme možná tu nahrávanou část teďka a uděláme jako ještě volnou diskuzi, že třeba ještě Miloš Hláska, že jo, který se připojil z Prahy, tak by k tomu třeba něco řekl a tak, no.
Dobře.
Já to tady ukončuju teda, nebo chceš něco říct na závěr nějak?
Já myslím, že Bentonovi vroucně děkujeme za to, co nám říkal a hlavně, co pro nás pořád dělal, protože ta knihovna nás reprezentuje v podstatě, i když je samozřejmě pastěrsky vedena, ale je to nádherné dílo. A vůbec děkujeme za to, že jste a že jste takhle jako unitářský laděvej celý život a že dáváte unitářům naději, že je to možné. A že je možné to hostete. To je právě krásné. Protože není důležitý, pro co se člověk nadchne, ale je hlavně důležitý, že mu to nadšení vydrží. Tak s tím bych se loučila.
A já bych ještě rád vám moc poděkoval, že jsem mohl ve vašem středu tak dlouho, tedy až do těch svých let dnešních, že jsem mohl působit, že jsem mohl se jich zúčastňovat a tu svou cestu si prostě upevňovat. Díky za všechno.
Díky vám a máme vás moc rádi a moc si vás dožíte.
Takže já to tady ukončím teda. Nahrávání, ale ne ještě diskuzi. Takže.